pushtit se Rusia duhet të ndjej pasoja të pushtimit të nisur ndaj shtetit fqinj. Ndërkaq, ushtria ukrainase tha se ka goditur një bazë ajrore në rajonin e Lipeckut gjatë natës duke dëmtuar depot me bomba. Janë regjistruar disa zjarre, përfshirë një zjarr të madh që shpërtheu pas disa detonimeve, tha ushtria e Kievit përmes një postimi në Telegram. Ushtria ukrainase tha se në këtë bazë ajrore gjendeshin disa avion rus. Më herë gjatë në ngushtit, mediat ruse raportuan për një zjarr në një bazë ajrore në rajonin e Lipeckut, që gjendet në perëndim të rajonit të Kurskut, vendit ku po vazhdon inkursioni. Në raportimet e mediave ruse nuk është përmendur shkaku i shpërtimit të zjarrit. Këto raportime u bën disa orë pasi guvernatori rajonal Igor Artamonov shkroi në rrjetet sociale se Lipecku është bërë subjekt të një sulmi masiv me dron. Ai më vonë shtoi se është dëmtuar infrastruktura e energjisë dhe 6 persona janë plagosur. Artamonov më pas shpalli gjendje të jashtëzakonshme në qarkun e Lipeckut dhe tha se banorët nga 4 vendbanimet në periferi të qytetit të Lipeckut janë urdhëruar që të evakuohen. Ndaras, guvernatori i Sevastopolit, qytetit në gadishullin Ukrainas të Krimes të pushtuar nga Rusia, shkroi në Telegram se forcat ruse kishin shkatëruar dron në afërsi të qytetit. Ministria ruse e mbrojtjes tha se në total 75 dron të Ukrainës janë shkatëruar mbi Rusi gjatë natës, shumica e të cilve mbi rajonin e Belgorodit dhe të Lipeckut.
Kamala Harris e demokratëve dhe Donald Trump i republikanëve si kandidatët kryesor në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara tashmë i kanë zgjedhur kandidatët e tyre për nën president, por ndër vite roli i presidentit ka ndryshuar dukshëm në Shtetet e Bashkuara. Për të kuptuar më shumë se si ka ndryshuar rrugtimi i tyre, e dëgjojmë një material të përgatitur nga Torontina Baftiu.
Prej korrikut, kur nën presidentja amerikane Kamala Harris e ka fituar për krahjen e demokratëve kryesor për të zëvendësuar presidentin amerikan Joe Biden në kandidaturën presidenciale të partisë, mediat amerikane kanë spekuluar se kë do të zgjedh ajo për të garuar në pozitën e nën presidentit. Me 6 kusht është bërë e qartë. Harris e ka zgjedhur guvernatorin e Minnesotës, Tim Walz. Njëjt spekulimet kanë qenë të mëdha edhe në periudhën 15 deri më 18 korrek, kur kandidati i republikanëve për president, Donald Trump, është dashur të zgjedh kandidatin që potencialisht mund të bëhet nën kryetari i Shteteve të Bashkuara. Në fund ai e zgjodhi senatorin nga Ohio, Vance, i cili si 39 vjeçar do të mund të bëhet nën presidenti më i ri në historinë amerikane nëse Trump i fiton zgjedhjet. Mirë po, pavarësisht ekzaltimit që rrethon garën e nën presidentve, ata rralja në krye të lajmit pasi ta fitojnë këtë pozitë. Dhe kur të fitojnë vëmendje, si thot edhe një shaka, punët nuk janë mirë. Pavarësisht se mban pozitën e dytë më të rëndësishme në shtet, një nën president ka më pak përgjegjësi. Nën presidenti shërben si presidenti Senatit Amerikan dhe kryeson mbledhjet e tij. Mirë po, nën presidenti nuk ka të drejtë të votojë për një legjislacion, përveç nëse ky institucion me 100 anëtar është i bllokuar, diçka që ka ndodhur gati 250 herë në historinë e shtetit. Nën presidenti ka përgjegjësi edhe për certifikim të rezultatit të kolegjit zgjedhor pas zgjedhjeve presidenciale. Por pavarësisht përgjegjësive më të vogla, një nën president mund të ngjitet në krye të pushtetit në rast se presidenti nuk mund ta ushtrojë më mandatin, vdes, jep dorëheqje apo largohet prej zyrës për krime. Skenar të tillë ka ndodhur vetëm 2 herë në 61 vjetët e fundit. Por nëse autoriteti zyrtar i një nën presidenti nuk e ka një rëndësi të madhe, atëherë pse dikush planon ta marrë këtë pozitë? Disa e shohin këtë pozitë si një hap larg presidencës, ka thënë Justin Vaughn, profesor i shkencave politike në Universitetin Coastal Carolina. Derisa të tjerë që janë afër fundit të karrierës, mund ta shohin atë si mundësinë e fundit për të punuar në shtëpinë e bardhë. Vaughn thotë se Biden mund ta ketë pasur tendencën e njëjtë kur ka planuar të bëhet nën presidenti Barack Obamas, pasi ka qenë 66 vjeç dhe ka dështuar 3 herë që të fitojë nominimin e demokratëve në garën presidenciale. Biden nuk ka garuar kur ka përfunduar mandati i dytë i Obamas, mirë po është bërë president 4 vjet më vonë, më 2021. Walter Mondale, që ka shërbyer nën presidencën e Jimmy Carterit, ka fituar nominimin e demokratëve për president më 1994, mirë po ka humbur në kar kundër republikanit Ronald Reagan. Ndonë se mund të mos se ketë fituar presidencën, a i konsiderot se ka qenë nën presidenti shkëlqyer dhe është konsideruar meritor në transformimin e rolit të nën presidencën presidentit, pasi ka shtruar rrugën që nën presidentët të kenë më shumë dikem në shtëpinë e parë, thot Von. Ai është bërë nën presidenti i parë me një zyrë në shtëpinë e parë, ka pasur dreka javore me presidentin dhe kjo traditë vazhdon edhe sot. E kjo rritje ndikimit të nën presidentëve ka mundësuar transformime brenda sistemit politik amerikan, thot Von. Në fillim të shekullit të 20, kandidatët presidencial kanë zgjedhur kandidat për nën president në bazë të votave që ka mundur të siguroj ai kandidat dhe jo se çfarë politika mund të çojë përpara. Mirë po, rreth gjysmë shekulli më parë, kandidatët presidencial kanë nisur të kërkojnë kandidat që do të mund t'ju ndihmonin në zbutjen e ndasive demografike apo dallimeve të tjera. Sot, roli një nën presidenti është pak a shumë çfarë do që i kërkon të bëj presidenti, e çka në fakt mund të jetë detyrë shumë e vogël apo simbolike, por edhe shumë e madhe dhe rëndësishme, thot Von. Sa i përket Trumpit, 78 vjeçar, përgjedhja Vance i ka ndihmuar në krijimin e balancit mes gjeneratave, mirë po kjo nuk do të thotë se do të rritet baza e tij e përkrasve. Vance dhe Trump kanë pikpamje të njëjta në shumë aspekte. Waltz është figurë me përvojë të konsiderueshme legislative dhe ide progresive, mirë po është e pa qartë se sa do t'i ndihmoj Kamala Harrisit për zgjedhja e tij në kolegjin elektoral, pasi që Minnesota nuk konsiderohet shtet me rëndësi shumë të madhe për t'i fituar zgjedhjet.
Edicionin do të vazhdojmë me zhvillime tjera në botë. Izraeli është pajtuar që bisedimet për një armë pushim në Gazë rinisin më 15 gusht me kërkesë të ndërmjetësuesve nga Shtetet e Bashkuara, Katari dhe Egjipti. Kështu bëri të ditur zyra e kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu, teksa tensionet në rajon vazhdojnë të jenë të larta. Ndërmjetësuesit janë në kërkim të një armë pushimi tjetër pas atij të nëntorit të vitit kaluar për luftën që nisi më 7 tetor, pasi Hamasi, grup palestinez i shpallur terrorist prej Shteteve të Bashkuara dhe fuqive tjera, sulmoi Izraelin. Marrëveshja e propozuar e armë pushimit përfshin lirimin e pengjeve që mbahen në Gazë, rritjen e dërgesave me ndihmë humanitare dhe është parapar që zbatohet në faza. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenoare Cuboli ju falenderoj për momentin. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.